Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Hosťom dnešnej slovenskej mozaiky je magistra Dominika Bakoš-Kleinová, doktorka filozofie, ktorá je historička a spisovateľka. Vo svojej vedeckej práci sa venuje sociálnym dejinám a postaveniu žien na okraji spoločnosti. Dominika však nie je len pozorovateľkou minulosti. Je príkladom autorky, ktorá dokáže premostiť suchú vedu s populárnou literatúrou. No ale vo všetkému sa postupne dostaneme. Dominika, vítam ťa v slovenskej mozaike.
Ďakujem.
Je evidentné, že história je pre teba takou kľúčovou témou v živote. Čím ťa fascinovala, že si si ju vybrala pre svoje budúce povolanie?
Ja som na strednej škole študovala sociálnu prácu a vychovávateľstvo a práve som premýšľala, čomu by som sa mohla ďalej venovať a medzi tým som robila historický šerm, tak som mala k tejto téme veľmi blízko, tak som sa preto rozhodla ísť študovať učiteľstvo dejepisu a etickej výchovy. Tam som si našla práve tému prostitúcie, bola to téma, ktorá spájala veci, ktorým som sa venovala už na strednej škole a to boli sociálne témy, sociálne dejiny a zároveň táto téma sa venovala aj dejinám žien, takže spájala práve tú sociálnu prácu, dejiny a ženské témy, takže práve preto som sa rozhodla skúmať aj prostitúciu.
Ako sme sa teda dozvedeli, vyštudovala si učiteľstvo dejepisu a etickej výchovy na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. A v rámci svojho odborného pôsobenia si sa venovala teda aj tomu výskumu v archívoch, pričom tvoja odborná práca bola spojená aj s tým akademickým prostredím, to práve to doktorantské štúdium. Kde si ho robila?
Doktorát som robila na univerzite v Pardubiciach pod vedením profesorky Milany Lenderovej, ktorá sa taktiež venovala v minulosti výskumu dejín prostitúcie, ale práve v českých krajinách, takže som mala jasnú voľbu, kam chcem ísť na doktorát. Bola možnosť ísť aj na Univerzitu Karlovu, ale práve kvôli profesorke Lenderovej som sa rozhodla pre Pardubice.
No, prostitúcia v medzivojnovom Československu nie je téma, ktorú si väčšina historikov vyberie pre dizertáciu. Čo ťa k tomu priviedlo?
Je to práve jedna z mála prebadaných tém. To je jeden hlavný dôvod, prečo som chcela ako robiť tento výskum a zároveň ja som ešte v rámci bakalárskeho štúdia robila menší prieskum o prostitúcii v starovekej rímskej spoločnosti a tak som hľadala nejaký prienik medzi prostitúciou a nejakým iným obdobím, ktorý by som mohla rozvinúť ako vo výskum a práve to medzivojnové obdobie je veľmi bohaté na historické pramene a sú jazykovo nám blízke, pretože veľa vecí už bolo písané vo češtine, v slovenčine, takže tá nemčina tam bola pomenej, tak to bolo aj jednoduchšie potom na analýzu a na výskum. A zároveň v medzivojnovom období došlo k zmene zákona, ktorý sa týkal prostitútok a výkonu prostitúcie vo verejných domoch a mimo verejných domov. Takže bolo to veľmi prelomové obdobie v minulosti.
No vlastne výsledkom toho tvojho doktorantského štúdia je teda tá dizertačná práca Dcery nočných ulíc, prostitúcia na Slovensku v medzivojnovom období 1918 až 1938. V slovenskej historiografii je takým prelomovým dielom, pretože si v ňom spracovala práve túto tému, ktorá bola dlhé 10 ročia tabuizovaná, alebo bola vnímaná len cez takú prizmu senzácie a bulváru. Ako to celé prebiehalo? Ako ťa v Pardubiciach prijali? Aké to tam bolo? Ako sa ti tam písalo? Predsa len je to ďaleko od domova. A čo ti to dalo?
Tak na univerzite to bolo veľmi profesionálne. Pani profesorka je fakt obrovská kapacita na dejiny žien, ale taktiež aj na problematiku dejin prostitúcie. Takže bolo to veľmi inšpiratívne obdobie pre mňa. Zároveň bolo to aj náročné. Bolo potrebné robiť doktorantské skúšky a zároveň písať, publikovať. Musela som cestovať do zahraničia, potom som robila výskum na Slovensku, takže to bolo komplikované na tú infraštruktúru Praha, Pardubice, Bratislava, Košice. Potom som sa chcela pozrieť na to, ako vyzerala prostitúcia v menších slovenských mestách, takže som ešte si obišla Prešov, Spišskú Novú Ves a potom menšie mestečka, kde sa dali dohľadať taktiež nejaké informácie o tejto téme. Potom som musela ísť do Paríža na Erasmus a tam taktiež som bola v pár archívoch. Takže bolo to zaujímavé a inšpiratívne obdobie a zároveň veľmi plodné obdobie, pretože som publikovala niekoľko článkov a ten výskum ako prinášal to ovocie. Takže mám veľmi pekné spomienky na univerzitu.
Ako na výber témy reagovalo tvoje odborné okolie, kolegovia, rodina? Stretla si sa s nejakými predsudkami?
Predsudkami ani nie. Skôr ľudí to v okolí veľmi zaujíma. Každý chcel ako počúvať tie rôzne príbehy, ktoré sa udiali, ako to vlastne vyzeralo. A tým, že som historik, tak som sa snažila ako a aj ku svojim kamarátom, kolegom hovoriť takým odborným jazykom, takže častokrát už to bolo trošku nudné, ale pre mňa stále zaujímavé a snažila som sa pretvárať ako tú odbornú reč na takú popularizačnejšiu, aby tých ľudí tá téma zaujala, aby jazyk, ktorým ja rozprávam, nebol stigmatizujúci, ale zároveň aby nebol príliš odborný, ale ani príliš laický.
No a akú odozvu získala táto tvoja netradičná dizertačná práca?
Odozva bola pozitívna, práve som bola potom v kontakte s vydavateľstvom, a ktorý sa ujal, že knihu vydá, s tým, že som ako dizertačnú prácu prerobila v popularizačnejšiu knihu, pretože ako tá dizertačná práca tam mala veľa metodológie, veľa ako takého balastu, ktorý možno bežného čitateľa nezaujme. Takže ja som potom pol roka asi pracovala na prepísaní dizertačnej práce na knihu, aby bola použiteľnejšia pre širšiu verejnosť.
Na Slovensku a vyšla pod názvom Prostitúcia na Slovensku. Čo ťa počas tvojho 5-ročného výskumu prekvapilo najviac?
Tak bolo tam viac vecí. Najviac ma prekvapil rozsah detskej prostitúcie v slovenských mestách. To bola veľmi ťažká téma na spracovanie aj pre mňa. A potom tam boli informácie, ktoré sa týkali materstva v kontexte prostitúcie. To boli úplne nové poznatky, o ktorých sa veľmi nehovorilo, možno niekde len v okrajovo. A takže práve preto som sa zamerala aj na tému materstva v živote prostitútok, ako to materstvo prežívali, alebo aj to, ako sa chránili pred tým, aby otehotneli, takže aké používali antikoncepčné prostriedky. A veľakrát chodili že tieto ženy na potrat. A veľmi ma prekvapilo aj to, že veľa žien, ktoré boli v prostitúcii, tak sa museli uchýliť ku veľmi ťažkým životným stratégiám, a to napríklad k vražde novorodeniatka, pretože nemali buď dostatok ekonomických prostriedkov alebo nejakých ďalších ako životných udalostí.
Táto kniha, ako sme hovorili, je prvou komplexnou prácou na túto tému na Slovensku. Prečo podľa teba trvalo tak dlho, kým niekto túto tému spracoval?
Táto téma v nejakých takých menších intenciách bola spracovaná, ale väčšinou to bolo v nejakom jednom odseku a viac to bolo zamerané len na ten teoretický rámec, takže bolo to len suchý opis toho, ako vyzeral zákon v minulosti, ale detailne na pramene sa nikto nepozrel. Väčšinou to bolo aj tým, že bolo náročnejšie sa v minulosti dostať k týmto prameňom. A táto téma bola na okraji a z viacerých dôvodov boli prioritnejšie témy ako vojny a tak. Takže ani tá téma dejín žien a dejín sexuálit nie je úplne stará. Týmto témam sa venujú historici možno posledných 10-20 rokov. Takže nebola k tomu vytvorená ani poriadna metodológia, podľa ktorej historici by mohli napísať knihu. Ja som práve mala taktiež rôzne metodologické otázky, problémy, ako sa pozrieť na túto tému. Pre historika mohlo byť ťažké to metodologicky podchytiť, aby rozpracoval nejakú takúto knihu, ale práve že tým, že pani profesorka Lendorová už túto tému ako spracovala v minulosti a vytvorila nejaký metodologický základ, tak ja som mohla na to nadviazať.
Aký bol stav prostitúcie na Slovensku, keď v roku 1918 vzniklo Československo? Boli pomery v Česku iné než na Slovensku a čo nový štát zdedil?
Tak, nový štát zdedil starý systém ešte z Rakúsko-Uhorska. Bol to systém reglementácie, kedy ženy, ktoré vykonávali prostitúciu, museli mať zdravotné knižky, museli byť v evidencii polície a taktiež pracovali vo verejných domoch. Keď pracovali mimo verejný dom, tak museli byť ešte evidované na polícii v inom zozname, takže museli byť pod regulačným štatútom alebo pod reguláciou a tak boli kontrolované lekárom a zároveň políciou, pretože do roku 1922 museli pravidelne navštevovať zdravotné prehliadky, aby sa kontrolovali, či sú pohlavne choré. To zároveň zdedila aj takú neblahú situáciu po vojne, pretože je to povojnové obdobie a vo vojne vždy ako dôjde k rozšíreniu prostitúcie a k šíreniu pohlavných chorôb, takže nový štát musel práve riešiť pohlavné choroby, ktoré boli markantne rozšírené aj na Slovensku, rovnako aj v Česku a musel práve riešiť aj problematiku pohlavných chorôb vo vojsku. Takže zdedil veľký problém. Práve riešil to novým zákonom, zároveň novým štátom. A Masaryk prišiel aj s novou filozofiou, že reglementácia je novodobé otroctvo a že ženy, ktoré sú zatvorené vo verejných domoch, tak sú viac menej otrokyňami a prišiel práve s myšlienkou abolicionizmu, respektíve ju prevzal z anglického prostredia, ktorý hovoril, že ženy, ktoré vykonávajú prostitúciu, sú obeťami nevhodných ekonomických situácií alebo okolností a že v podstate život prostitútok môžeme zmeniť napríklad vzdelaním, lepším postavením žien v spoločnosti, teda že im dáme prácu, že budú chodiť do školy a že nebudú odkázané len práve na mužov. Takže prišiel so týmito myšlienkami, ktoré sa potom transformovali do aboličného zákona. Ten aboličný zákon bol prijatý v roku 1922 a v podstate celý ten starý reglementačný systém zrušil, takže zrušili sa aj verejné domy, povinné zdravotné prehliadky a nahradili sa práve nejakými preventívnymi aktivitami, vzdelaním, lepším vzdelaním žien, ale stále ten aboličný zákon ako nebol dokonalý, pretože očakávalo sa, že prostitúcia klesne a že tie pohlavné choroby nebudú sa tak šíriť, ale vo výsledku ešte v tom medzivojnovom období sa ukázal ako nepraktický a úplne nefunkčný ten zákon, takže bola na ňo veľká kritika, ale zároveň z niektorých radov bola aj pozitívna ako spätná väzba, že niektoré veci sa posunuli ďalej, čo sa týka ako vnímania ženy, jej tela a podobne. Takže bol to veľmi diskutovaný zákon v rámci verejnosti, médií, a novinových článkov. Každý mal potrebu sa k tomu vyjadrovať, pretože to bola veľká sociálna téma, ktorá mala odporcov, ale mala zároveň v radoch aj odborníkov, nejakých zastancov. Môžeme to prirovnať aj k súčasnej téme, ako je prostitúcia a potraty, vždy sa nájde niekto, kto je za, niekto, kto je proti, tak to bolo veľmi podobné aj v tom medzivojnovom období ohľadom toho aboličného zákona.
Ty ale v tej svojej knihe nepracuješ len so štatistikami. Sú tam aj konkrétne príbehy.
Ja som ich hľadala hlavne v trestných spisoch. Snažila som sa hľadať aj denníky, ale to sa mi nepodarilo v rámci výskumu nájsť nejaký denník prostitútky alebo proste nejaké konkrétne zmienky u nás na Slovensku. Takže som musela pracovať hlavne s trestnými spismi, kde častokrát boli uvádzané výpovede prostitútok. Zároveň tam boli aj nejaké iné pohľady, napríklad pohľad policajta, pohľad lekára a samotný pohľad prostitútky na nejakú konkrétnu situáciu. Preto z veľkej časti sa venujem aj kriminalite v živote prostitútok, či už prostitútky ako obeti kriminality, ale aj prostitútky ako človeka, ktorý páchal rôzne zločiny. Takže tá kriminalita nejako bola prepojená s prostitútkami v minulosti, chtiac či nechtiac. A snažila som sa vyvratiť, že nie vždy to tak bolo, ale našli sa väčšinové prípady, kedy ako v tom styku s tou kriminalitou a s tým podsvetím mesta prostitútky boli nejak spájané.
Mne práve prekvapilo v tej tvojej knihe, že vlastne tie prostitútky menia svoje výpovede zo strachu. Čo to hovorí o ich postavení v tom justičnom systéme?
tak mali nerovnomerné postavenie, veľakrát sa nevedeli same obhajovať. A to súviselo aj s výškou ich vzdelania. Väčšinou som porovnávala práve aj štatistiky, aké najvyššie vzdelanie dosiahli prostitútky, pretože tieto informácie boli uvedené práve v tých trestných spisoch. Tak väčšina žien ako chodila 2-3 roky do školy, niektoré 6-7, takže väčšinou vedeli čítať, písať, počítať, nejaké ako spisy hovoria, že boli veľmi dobré v umení, a že mali pozitívne hodnotenia ako v rámci hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, ale práve matematika, čítanie, nebola ich silná stránka. Veľakrát, keď vypovedali, tak boli aj pod tlakom svojho pasáka, pod tlakom polície. Väčšina tých žien, ktorá pracovala v uliciach, už tých policajtov poznala, takže polícia častokrát využívala svoju moc nad nimi alebo lekári. Tak určite, ako to postavenie bolo nerovnomerné, zároveň tam mali nejakých štátnych zástupcov, ale väčšinou boli odsúdené. Tie tresty v minulosti boli menšie oproti dnešným, takže napríklad, keď som ako zisťovala, koľko dostali za vraždu novorodeniatka alebo za krádež, tak väčšinou to boli nejaké polročné tresty, 3 mesiace vo väzení, ale zároveň je potrebné povedať, že to väzenie v minulosti vyzeralo inak ako dnes a zároveň tam boli finančné pokuty.
Príčinou toho, že ženy skončili ako prostitútky.
Ja to v knihe opisujem ako tak širšie, ale v jednoduchosti povedané. Nepriaznivé ekonomické podmienky doby, zároveň nerovnomerné postavenie žien v spoločnosti oproti mužom a nedostatok pracovných pozícií vhodných pre žien. To súvisí práve aj s tým vzdelaním a výškou vzdelania a zároveň ako to postavenie ženy, kedy žena bola ešte aj v medzivojnovom období závislá na mužovi. Takže keď bola vydatá za muža, tak musela prijať jeho občianstvo, jeho meno, zároveň manžel preberal ako zodpovednosť za jej majetok a podobne. A celý ten ako život bol vedený k tomu, aby patrila tomu mužovi. A práve keď muž bol alkoholík, alebo prosto zomrel vo vojne, pretože v medzivojnovom období zomrelo veľa mužov, tak žena nemala práve vzdelanie, veľakrát ako tou jedinou možnosťou bola práve ulica a prostitúcia, ale zároveň jedným dýchom treba dodať, že niektoré ženy sa pre prostitúciu rozhodli dobrovoľne. Je to taktiež ako, čo znamená dobrovoľnosť aj v dnešnom svete, a či tá dobrovoľnosť je podmienená nejakými vonkajšími okolnostiami. Je to ťažké povedať ako na tú otázku tej dobrovoľnosti. A viem, že mám aj ja veľa kritikov, ktorí viackrát mi oponovali, že v podstate ženy dobrovoľne nemôžu vstúpiť ako do prostitúcii. Takže sú ako rôzne teórie o tej dobrovoľnosti a k tomu nechcem asi zabáčať.
Dominika, ty si sa v rámci svojho výskumu a prípravy a písania tejto knihy prehrabala množstvom príbehov, ktoré ťa najviac zasiahli.
Mňa práve najviac zasiahli príbehy, ktoré sa týkali tej detskej prostitúcii, ako som uvádzala na úvod. Boli to napríklad prípady, ktoré som našla v policajných záznamoch, kedy v Košiciach sa v medzivojnovom období potulovalo 10-11 detí, konkrétna ako skupina detí vo veku 9-10 až 11 rokov, a tieto nielen dievčatá, ale aj chlapci ponúkali sexuálne služby iným ľuďom. A takže to bol asi jeden taký ako prípad, na ktorý si ako budem pamätať dlho. Zároveň to boli práve prípady vražd detí. Boli to ako tých prípadov tam uvádzam viac, tak ono, že nahodila dieťa do rieky alebo nechala pohodené dieťa na poli, nejaký študent, ktorý išiel do školy, tak to dieťa našiel a odniesol na políciu. Ale zároveň ešte sú aj také ako, že príbehy so šťastnejším koncom, kedy napríklad žena prostitútka zistila, že je tehotná, tak vzdala sa ako tejto v úvodzovkách profesie a išla pracovať do továrne, aby keď sa to dieťa narodilo, tak v nemocnici v zátvorke nebolo napísané matka prostitútka, ale matka dielnice alebo pracovnička v továrni, a zmenila potom ako tú profesiu. Čo bolo ďalej, to už potom pramene ďalej neuvádzali. Niektoré pramene uvádzali, že veľa žien alebo detí prostitútok zomrelo v priebehu 1-2 rokov práve kvôli nepriaznivým sociálnym podmienkám, nekvalitnej strave a nejakým ďalším okolnostiam. Takže nie všetky príbehy boli šťastné, ale ten 1-2 šťastné príbehy sa tam dajú nájsť.
Ale niektoré boli aj také, ktoré rezonujú dodnes s takouto kriminálnou zápletkou. Mňa zaujal prípad Otilie Vranskej, ktorý vlastne dodnes nie je vyriešený.
No, on už vyriešený je, len sa o tom málo vie. Otilia Vranská pochádzala z Brezna a bola čašničkou a niektoré, väčšina prameňov uvádza, že aj prostitútkou, ktorá sa presťahovala zo Slovenska do Prahy a tu nadväzovala nejaké styky s mužmi a v 30. rokoch bola zavraždená a bola vážne hrozostrašným ako spôsobom a bolo zaobchádzané s jej telom. Vrah jednu časť tela poslal vlakom do Bratislavy a druhú časť tela vlakom do Košíc. Takže bola to vražda, ktorá otriasla celým Československom. Noviny v tomto období písali fakt len o tejto vražde. Hľadalo sa niekoľko rokov, kto ju zavraždil. A v podstate na to sa prišlo až teraz v 21. storočí prostredníctvom nových metód DNA a nejakých ďalších ako metód, ktoré ako sa využívajú pri analýze vraha. A práve na to prišli odborníci z Policajného múzea v Prahe, ktorí momentálne pripravujú k tomuto výstavu, k téme ako deň prostitúcie a 2023 organizovali práve prednášku v Prahe o vražde Otilie Vranskej, kde postupne odhalili na základe archívnych prameňov a nových dát ako toho výskumu, kto bol vrahom Otilie Vranskej. Takže určite to nájdete v nejakých publikáciách z Policajného múzea, takže nebudem úplne spoilerovať, že kto to bol.
No a je možnosť treba sa ísť na tú výstavu pozrieť? A kde je?
Áno, tá výstava prebieha od júna 2025, takže je možné si ju pozrieť v Múzeu Polície Českej republiky v Prahe vedľa IP Pavlovej. Takže určite ako tá výstava je otvorená, je veľmi zaujímavá. Môžete si tam pozrieť, ako vyzerali zdravotné knižky prostitútok, sú tam rôzne ako dobové pramene ohľadom zákonov, ale aj pre ľudí, ktorí majú radšej tie obrázky, tak sú tam rôzne dobové fotografie. A zároveň je tá výstava robená takou preventívnou formou.
V tej svojej knihe si sa zmieňovala jednak o ženskej prostitúcii, ale je tam aj taká jedna kapitola o mužskej prostitúcii. To v tej dobe muselo byť obzvlášť nebezpečné.
Áno, bolo to nebezpečné, pretože vtedy homosexualita, nielen prostitúcia, ale aj samotná homosexualita bola vnímaná ako trestný čin. Takže za homosexualitu mohli byť muži, ale aj ženy odsúdení. A preto tieto sexuálne vzťahy museli byť tajné alebo vyskytovali sa len v určitých miestach. Homosexuálna prostitúcia bola rozšírená hlavne vo veľkých mestách ako Praha, Brno, Bratislava. A v tých menších mestách sa vyskytovala menej často a potom to boli kúpeľné mestá.
V tom období, ktoré si vlastne skúmala, tom medzivojnovom, boli nejaké markantné rozdiely medzi prostitúciou v Čechách a na Slovensku?
Rozdiely boli, hlavne to vychádzalo aj z náboženských okolností Slovenska versus Česka, kde táto téma bola trošku inak reflektovaná. Na Slovensku sa pri riešení tejto problematiky viac dával dôraz na tú kresťanskú morálku a na náboženstvo ako také. Zároveň veľký rozdiel pre mňa bol aj v umení a to, ako slovenskí maliari napríklad zobrazovali ženy v prostitúcii oproti českým maliarom. Nešlo len o tie maliarské štýly, aké využívali či už grafiku, malbu a podobne, ale aj o tie obrazy, ktoré zobrazovali tú skutočnú realitu. A išlo hlavne o ten obsah. Slovenskí maliari sa fakt snažili vykresliť prostitútku v nepriaznivých sociálnych podmienkách, v temných uliciach, v chudobe a podobne. A taký ten erotičný alebo erotický motív v slovenskom umení chýbal, alebo nebol až tak výrazný oproti českým krajinám, kde častokrát prostitútky boli zobrazované viac v erotickej forme ako v tej sociálnej. Takže to bol ako pre mňa veľký rozdiel pri výskume umenia, že ten ako tá erotickosť chýbala v tom slovenskom. Bola tam ako niekde, ale nebola tým hlavným motivom toho diela. Tým hlavným motivom vždy bola tá neblahá, nepriaznivá situácia žien.
To je jedna časť umenia, ktorá zobrazuje prostitúciu, sú maliari. Ktorí to boli?
Asi najvýznamnejším maliarom bol Imrich Weiner Král, ktorý niekoľko ako diel namaľoval v kontexte prostitúcie. Potom bol to Štefan Bednár, Cyprian Majerník, Mikuláš Galanda, ale zároveň tam bola veľmi významná košická moderná. Medzi ne môžeme zaradiť napríklad Konštantína Bauera.
Venovala sa aj trebárs literatúra alebo film, divadlo tejto téme?
Áno, hlavne práve literatúra, tam môžem uviesť napríklad Tida Gašpara, ale zároveň, čo bolo pre mňa prekvapením, tak to bol aj Jan Smrek. Kontext niektorých básní práve mi prišiel, a až keď som ako sa dostala k tej téme prostitúcie, inak som si to nikdy neprepojila, že rozpráva o tých prostitútkach v niektorých básniach. Takže to bolo asi takým tiež najväčším prekvapením, že Jan Smrek v niekoľkých dielách práve rozpráva o živote žien v prostitúcii.
Dominika, už sme hovorili, že vlastne vo výtvarnom umení aj v literatúre bola téma prostitúcie a vôbec sexuality znázornená. Ako je to trebárs vo filme?
Prostitúcia vo filme bola zobrazovaná už v medzivojnovom období vo Československu alebo v koprodukcii aj s Československom a vznikol film Nočný motýl, ktorý tak okrajovo ukazuje prostitúciu, ale zobrazuje ju tam a dosť historicky presne, a zároveň potom to bol film aj Osudné chvíle, kde už explicitne sa rieši problematika pohlavných chorôb. Bol to národný film, ktorý financoval štát a práve sa mal ako zamerať na prevenciu pred pohlavnými chorobami, takže zobrazoval tam príbeh muža, ktorý tesne pred svadbou mal sexuálny styk s prostitútkou a ochorel na pohlavné choroby a práve sa tam riešia rôzne ďalšie životné ako situácie, ktoré súvisia aj s prostitúciou, postavením žien v spoločnosti a hlavne pohlavnými chorobami.
Je Slovensko dnes stále v rovnakej šedej zóne ako v roku 1922, trebárs? Keď sa prenesieme z tej doby minulej do dnešného sveta, keby si mala adresovať trebárs na nejakú jednu správu slovenským zákonodarcom na základe toho, čo si v archívoch objavila, čo by to bolo?
Tak situácia prostitúcie na Slovensku je stále komplikovaná, ako si vravela, je v šedej zóne, takže zákon, slovenský zákon nezakazuje ani nepovoluje oficiálne prostitúciu a tento zákon má ako rôzne ako nepriaznivé dôsledky na život žien v prostitúcii, či už sa to týka napríklad násilia, ktoré zažívajú, alebo nejaké ďalšie ako nepriaznivé situácie. Takže určite pri tom novom zákone pozrieť sa na tie všetky pohľady pre a proti a nenechať sa ovplyvniť len nejakým osobným názorom, ale fakt ako pracovať s nejakými dátami, spolupracovať hlavne s neziskovým sektorom, ktorý sa venuje tejto problematike. Existuje niekoľko spolkov, neziskových organizácií, ktoré ponúkajú ako sociálnu pomoc ženám v sex biznise, v prostitúcii. Je to o tom, kto si ako nastaví tú definíciu toho. Takže určite spolupráca, interdisciplinarita pri výskume tejto témy a pri riešení problematiky, aby sa bral do toho pohľad sociálnej práce, lekárov, a nie len ten názor, ako je to napríklad pri téme potratov. A práve preto si myslím, že keby sa táto téma intenzívnejšie začala v súčasnosti riešiť, tak by to dopadlo podobne ako s témou potratov. Takže ja si myslím, že hlavne aby išlo o názor odborníkov a ľudí, ktorí majú skúsenosti práve so prácou so ženami v prostitúcii alebo v sex biznise.
Príkladom autorky, ktorá dokáže premostiť suchú vedu aj s populárnou literatúrou, vďaka čomu si získala takú základňu čitateliek aj čitateľov, ktorí hľadajú nielen obyčajný príbeh. Aké články, vlastne také populárne alebo opisujúce príbeh, si poslala medzi čitateľov?
To gro tvorí práve kniha Prostitúcia na Slovensku a ďalšie články sú takými podtémami z tejto knihy. A napísala som článok práve o materstve a prostitúcii, o stratégiách, ktoré prostitútky používali voči materstvu, aké antikoncepčné prostriedky používali v minulosti. Publikovala som aj v českých časopisoch, boli to ako články práve o tom, ako sa viedlo viedol diskurs medzi politikmi o prostitúcii v medzivojnovom období. Momentálne spracovávam tému, ktorá sa týka moci peňazí v kontexte prostitúcii v minulosti a práve sa to snažím prepojiť aj so súčasnosťou. Je to spojené napríklad s aktuálnou témou Epsteinových spisov a prostitúcie, takže sa snažím ako pozrieť na moc peňazí, ako tú moc ľudia využívajú voči prostitúcii, ženám v prostitúcii. To bude článok, ktorý píšem pre Postbellum, takže určite bude možné si ho prečítať v ich časopise.
Dominika, ty momentálne žiješ v Prahe. Aký máš kontakt so Slovenskom? Spomínala si, že pochádzaš z Košic. A aké máš teda spojenie so Slovenskom?
Tak, domov sa snažím chodiť raz za 3 mesiace, teraz možno tak raz za pol roka, keďže mám malé dieťa, tak to cestovanie je náročnejšie, ale snažím sa ako pravidelne chodiť do Košíc a ako mi vyšla kniha, tak častejšie aj do Bratislavy, taktiež do rôznych podcastov alebo v rámci nejakej spolupráce na konferenciách, takže tak minimálne raz za 3-4 mesiace som určite doma v Košiciach alebo potom v Bratislave.
Stále na Slovensku hovoríš doma? Aj ano, keď doma ano. Už si v Prahe?
Tak ja už mám tak viac tých domov, takže to záleží. No. Aj tu na v Prahe máme domov, aj ako na Slovensku.
V Košiciach. Vzájomné prepojenie slovenskej a českej histórie aj kultúry je naozaj také ako obrovské. A to nie len vyše 70-ročným takým súžitím v spoločnom štáte, ale dnes vlastne aj po viac ako 33 rokoch rozdelenia a vzniku dvoch samostatných štátov je stále nesmierne množstvo bilinguálnych rodín. Ako ty, ako historička a spisovateľka, vidíš vývin našej spoločnej československej vzájomnosti?
Ja to teraz vnímam trošku intenzívnejšie, pretože mám dvojročného syna, kde práve ako riešime, ako budeme na ňoho rozprávať, pretože partner rozpráva plynule česky aj slovensky a ja ako miešam tú češtinu, slovenčinu, keďže v škôlke zase rozprávajú česky, tak doma ja sa snažím na ňoho rozprávať slovenský, partner český, v škôlke česky, takže má ako...
Ste vlastne taká príkladná bilinguálna rodina. Manžel je Čech alebo Slovák?
On je aj Čech, aj Slovák, narodil sa v Prahe, ale žil na Slovensku nejakých 10-12 rokov. Aj keď žil v Prahe, tak kontakty mal na Slovensku, lebo rodinu má taktiež na Slovensku. Takže sme doslova taká československá rodina.
Dominika, ty si spomínala, že si teda aj mamičkou dvojročného synčeka Dominika a tiež si ale aj jednou zo zakladajúcich členiek spolku Živa. Je ano. To vlastne spolok žien, kde sa práve stretávajú maminky Slovenky žijúce v Prahe alebo okolí so svojimi deťmi. Čo ti to dáva a čo ti to prináša?
A mne to prináša kontakt so slovenčinou. Priestor pre nové kamarátstva a priestor pre rozvoj slovenskej kultúry v Česku. A zároveň nové možnosti, čo sa týka sebarealizácie. Aj keď spolok vznikol len prednedávnom, tak už tam máme nejaké väčšie plány, ktoré plánujeme realizovať o rok, dva roky, čo ma veľmi teší a teší ma, že budeme môcť rozbehnúť nejaké projekty, ktoré budú úzko prepojené s vzdelávaním a s slovenskou kultúrou.
No to je krásne. Dominika, ty si teraz asi v tomto čase v prvom rade mamičkou. Samozrejme ďalej píšeš, vzdelávaš sa, ale určite máš aj nejaké iné aktivity, treba pracovné alebo také príležitostné. Čo to je?
Pracujem ako konzultantka vzdelávania v AMPI. Je to asociácia miestnych potravinových iniciatív, kde pripravujeme vzdelávacie programy pre mládež vo veku 13 až 18 rokov a zameriavame sa na environmentalistiku a na agroekológiu. A ja sa snažím v AMPI práve prepájať environmentálne dejiny so súčasnými agroekologickými problémami. Takže pripravujeme vzdelávacie metodiky, ako učitelia majú o týchto témach učiť. A zároveň v praxi aj tieto témy učíme na pražských farmách. Takže je to celkom super, chodíme vonku na farmy a študenti z pražských škôl, nielen pražských, aj stredočeských škôl, tak chodia na farmu a učia sa ako farmáriť ekologicky a zároveň sa dozvedia niečo práve aj o agroekológii v kontexte etiky a dejín.
Dominika, ale predsa len potrebuješ aj nejaký čas pre seba, na nejakú relaxáciu, na nejaké také uvoľnenie, rozmýšľanie. Pri čom relaxuješ a čo ti prináša také uspokojenie alebo radosť, keď si chceš urobiť chvíľku pre seba?
No, práve moja chvíľka pre seba je písanie. Takže ja píšem, keď maličky spí a toto je ten čas, ktorý môžem ako sama sebe venovať a samozrejme sú tu potom prechádzky, kedy môžem ísť s maličkým vonku, takže mám čas ako rozmýšľať, keď mali spí. Spracovať tie myšlienky, ktoré chcem ako dať do článku a podobne.
Dominika, je ešte niečo, o čom by si treba chcela hovoriť alebo povedať našim poslucháčom a k čomu sme sa nedostali?
Tak, téma prostitúcie je veľmi komplexná a široká a veľa mojich myšlienok nájdete práve v knihe Prostitúcia na Slovensku alebo v nejakých iných článkoch. A čo ako by som na záver možno chcela povedať, tak že je to, že téma prostitúcie je stále aktuálna. Dnes sa používajú aj iné ako jazykové ako modifikácie, nielen prostitúcia, ale aj sexuálna práca alebo sex working. Každý má na to nejaký názor, možno nejaký postoj, možno o tom veľa nevie. Tak práve v tejto knihe alebo v týchto článkoch sa môže aj dozvedieť tak trošku aj o súčasnosti, ale hlavne o tej minulosti.
Inak vždycky sa hovorilo, že vlastne prostitúcia je najstaršie remeslo. Súhlasíš s tým?
Nesúhlasím s tým a práve to sa o tom dočítate práve v knihe hneď v úvode.
Dominika, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našla čas a bola si hosťom Slovenskej mozaiky.
Ja ďakujem za priestor.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.